Dhe me afrimin e festës së vitit të ri, procedurat e sigurisë janë intensifikuar në dy shtetet më të mëdha australiane, sipas autoriteteve. Lajmi vjen pas disa incidenteve të fundit rreth sulmeve të dështuara në zonat kryesore të këtyre qyteteve. Autoritetet kanë paralajmëruar publikun se nëpër rrugë do të ketë pranë të shtuar të policisë. Ndjekim raportin.
Attention. This is a test of the CBD emergency warning system. The next sound you hear will be the standard emergency warning signal.
Ky është tingulli i sistemit të alarmit në Melbourne, i cili për momentin po testohet nëpër sistemin e ri të altoparlantëve të projektuar për të udhëzuar publikun se çfarë duhet të bëjë në raste emergjence. Sistemi do të përdoret vetëm për ato që quhen emergjenca të klasës numër 3, siç janë për shembull sulme terroriste, kapje trazira apo sulmet armatosura. Më shumë se 60 grupe të altoparlantëve janë instaluar në të gjithë zonën kryesore të biznesit në qendrën e Melbourne-it. Janë përgatitur mesazhe të ndryshme për sistemin, duke përfshirë këtu paralajmërimet për publikun që të qëndrojë në vend, të lëviz diku tjetër apo të strehohet brenda ndërtesave të afërta. Komisioneri shefit të policisë, Shane Patton, thotë se alarmet janë vetëm një nga masat që po përgatiten për të mbrojtur publikun në rast krize.
It will capture people's attention, which is what this is designed to do. There'll be police on the ground.
Qëllimi është tërheqja e vëmendjes së publikut, për këtë dhe janë krijuar. Përveç kësaj, do të ketë edhe forca të policisë, të cilat do të japin publikut informacionet e duhura. Qëllimi është që njerëzit të ruajnë qetësinë gjatë rasteve të tilla. Nuk duam panik, dhe në këtë drejtim po punojmë edhe më shumë. Ai thotë se futja e sistemeve të reja është caktuar edhe me rastin e vitit të ri.
We want people to come in, enjoy themselves. It's a family occasion, it's a festive occasion.
Duam që njerëzit të vinë, të kënaqen, të shijojnë momentet e festës me të afërmit e tyre. Ata duhet të kenë besimin e duhur se ne jemi të gatshëm të veprojmë për të mbrojtur jetët e pafajshme. Meqense jemi në prag festash, për ne ka shumë rëndësi që aparatura të instaloheshin në kohë. Në Sydney, tashmë janë vendosur edhe sisteme të altoparlantëve, të cilat edhe pse nuk janë përdorur ende, do të jenë pjesë e masave të intensifikuara për mbrojtjen e sigurisë gjatë vitit të ri. Policia është pajisur gjithashtu edhe me armë Colt M4, të cilat janë pushkë gjysmë automatike, si dhe me ekipe të mbikëqyrjes së fshehtë, të cilët do të ndodhen nëpër rrugët e qytetit së bashku me mira oficerë të tjerë. Policia është armatosur dhe do të jetë gati për t'u përgjigjur situatave në rrezik të lartë, siç janë për shembull sulmet me automjete apo goditje masive. Më shumë se 1 milion persona priten të paraqiten në qendër të qytetit për të bërë pjesë e festimeve të mëdha dhe ardhjes së vitit 2018. Kreu i Forumit të Turizmit dhe Transportit, Marjorie Osmond, thotë se frika një sulmi nuk i pengon australianët që të marrin pjesë në tubime të mëdha publike. Por ajo gjithashtu incit njerëzit që të jenë vigjilent, sidomos kur janë në turma të mëdha.
Look, I think you only had to look at the number of people that were out there doing a bit of shopping earlier this week and still are to know that Australians are pretty common sense.
Mjafton të shikoni numrin e njerëzve që janë duke bërë pazare këtë javë dhe do ta kuptoni shumë mirë se australianët janë të ndërgjeshëm në lidhje me këtë çështje. Mendoj se ata janë vigjilent dhe nuk do të ndryshojnë sjelljen e tyre, por do të vazhdojnë jetën si dhe më parë. Çështja këtu, ashtu siç do të jetë edhe në të ardhmen, është që gjithmonë duhet jemi vigjilent, më të kujdesshëm. Por mendoj se asgjë nuk do ta ndryshojë tërheqjen që ka festa e vitit të ri në qendrën e qytetit. Është një prej festimeve më spektakolare të vitit të ri në Australi, por edhe në botë, thotë ajo. Thank you.